Acum în dimineața aceasta aș vrea să ne luăm scripturile la Exodul, capitolele 32 și 33. Vom studia cuvântul lui Dumnezeu și mai exact ne vom uita în dimineața aceasta la legătura dintre cunoașterea lui Dumnezeu și rugăciune. Legătura dintre cunoașterea lui Dumnezeu și rugăciune. La școală avem mulți dascăli și mulți studenți. Și văd cum se leagă unii studenți de anumiți profesori. Alții se leagă de alți profesori. Îi urmăresc uneori să văd cu ce probleme vin studenții la mine, cu ce probleme merg la alt coleg. Și am descoperit următorul lucru. În funcție de felul în care te cunoaște cineva, vine la tine cu bucuriile sau necazurile lui. Că modul în care te cunoaște influențează modul în care se apropie de tine sau rămâne la distanță. Și am văzut apoi că modul în care îl cunoaștem noi pe Dumnezeu influențează felul în care ne apropiem de Dumnezeu și vorbim cu Dumnezeu. Că există o legătură între cunoașterea de Dumnezeu și viața de rugăciune. Că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu îndeaproape, viața de rugăciune este plină de foc. Că atunci când Dumnezeu este la distanță, îl cunoști, dar de departe, viața de rugăciune este săracă. Viața de rugăciune este rece. Viața de rugăciune este atât de palidă și searbădă, că și ție ți-e silă de ea. Relația dintre cunoașterea de Dumnezeu și rugăciune. Daniel ne spune în cartea lui, la capitolul 11, că aceia din popor care îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Aceia care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Domnul Iisus ne spune în Ioan capitolul 17 că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Că există o răsplată specială pentru cunoașterea de Dumnezeu. Dar cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu? Argezi a spus la un moment dat, dacă este, aș vrea să-l prind de picior, să-l pipăi. Alții spun, aș vrea să-l văd pe Dumnezeu. Dacă este, oare îl pot vedea pe Dumnezeu? Domnul Iisus ne spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. În afară de Fiul. Și noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu nu pândindu-l la colț sau urcându-ne cumva pe scara de serviciu până la El sau pe turnul Babel până la El ca să-l pândim, să-l vedem, că El locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia nimeni, că Dumnezeul nostru este foc mistuitor, că nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu spionându-l, ci îl putem cunoaște pe Dumnezeu doar când se descoperă El. Că Dumnezeu a hotărât să se descopere și atunci când El se revelează, atunci Dumnezeu se lasă cunoscut. Moise a avut harul acesta să-L cunoască pe Dumnezeu și de fiecare dată când Moise se întâlnește cu Dumnezeu, cunoaște câte ceva din Dumnezeu și apoi imediat vezi modul în care Moise răspunde. Prima întâlnire dintre Moise și Dumnezeu este la Exodul, la capitolul 3. La rugul aprins, Moise avea aproape vreo 80 de ani, petrecuse ultimii 40 de ani în pustia Madian și Biblia ne spune că într-o zi s-a dus cu oile până dincolo de pustie înspre muntele lui Dumnezeu și a văzut un rug care era aprins, un rug care era foc. Nimic mai neobișnuit decât să vezi un rug care arde. Ard în California păduri. Ard în Africa, ard în Florida, ard în toate părțile, ard rugii, ard tufișurile, ard ierburile, nimic mai obișnuit decât să vezi un foc în pustie, arde un rug. Știți ce l-a surprins pe Moise însă? Că tot ce știa el despre foc s-a dat peste cap. Moise știa că tot ce arde se mistuie. Și mai ales El era mistuit. Arsese și el în tinerețe, s-a aprins de un foc când avea vreo 40 de ani și a pus mâna pe un egiptean și s-a aprins de mânia, ars de nervi și l-a omorât pe egiptean și apoi a fugit și s-a stins focul acela. Și era cu un bătrân de 80 de ani și a crezut că este un rug uscat, că nu mai este nimic în el. Și acum vede în pustie un rug care arde și nu se mistuie. Există oare așa un foc care te aprinde și te arde și nu te mai mistuie? Există ceva care poate să ardă fără să se consume? Bătrânul istovit și epuizat, bătrânul care se istovise, se consumase, se mistuise de focuri false, se întoarce să vadă rugul acela care nu se mai mistuie. Și știți pe cine descoperă acolo? Pe cel care este foc mistuitor. Îl descoperă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: Moise, eu îți vorbesc de aici, scoate-ți încălțămintea. Și Dumnezeu îi se descoperă. Ce cunoaște Moise despre Dumnezeu la rugul aprins? Cunoaște faptul că Dumnezeu se pricepe la istorie. Dumnezeu îi spune: Moise, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Eu sunt Dumnezeul poporului care în Egipt. Știu suferința lor, știu necazurile lor, știu prin ce trec. Moise, cunosc istorie. Frate și soră, știți că Dumnezeu se pricepe și la istorie universală și la istorie particulară? Știi că îți cunoaște și istoria ta? Știi că îți spune astăzi: da, știu unde stai. Știu în ce casă stai, știu ce mașină conduci, știu ce salar ai, știu ce gânduri ai, știu ce familie ai, știu ce ambiții ai, știu ce păcate ai, știu ce necazuri ai, ți le cunosc pe toate. Dumnezeu cunoaște bine istorie. Și îi spune lui Moise că nu numai că o cunoaște, dar este Dumnezeul care face istorie. Dumnezeul care conduce istoria. Și îi spune: Moise, de acum te chem să lucrăm împreună în istorie. Pentru că am putere. Sunt Dumnezeul care cunosc istoria și Dumnezeul atotputernic. Moise, am să te chem acum să lucrăm la oaltă. Și Moise se îndoiește că mai poate exista ceva care să schimbe istoria. Și Dumnezeu îi arată puterea. Și când Moise înțelege că Dumnezeu este atotputernic, se duce cu puterea aceea în Egipt și urmează cele 10 plăgi și urmează exodul și scoaterea poporului, pentru că Dumnezeu are mână puternică. Următoarea întâlnire care îi schimbă lui Moise viața este în Exodul capitolul 19. În Exodul capitolul 19, Moise împreună cu tot poporul ajung la muntele lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu li se descoperă pe munte. Muntele acela este acoperit de un nor gros, întunete și fulgere și trâmbița sună cu putere și Dumnezeu se coboară pe munte și începe să vorbească. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Domnul i-a zis lui Moise: coboară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre munte ca să se uite, ca nu cumva să-i nimicesc. Dumnezeu în slava lui, în focul lui mistuitor, în spaima care îi apucă, se coboară pe munte și îi spune: Moise, să nu dea buzna. Cunoașterea de Dumnezeu nu este o dare, buzna, nu este o învălmășală. Apropierea de Dumnezeu este una în evlavie, este una cu sfială, este una cu reverență, cu teamă. De ani de zile sunt în biserica noastră oameni care vin fără sfială, dau buzna, se apropie. Vin oameni în biserică îmbrăcați ca la plajă, alții vin la biserică îmbrăcați ca la disco, alții vin cu o inimă disprețuitoare. Dumnezeu îi spune: Moise, învață-i să se apropie de Dumnezeu cu teamă. Și apoi Dumnezeu începe să vorbească. Dar acum vă rog să ascultați reacții. Se descoperă Dumnezeu și în versetul 18 din 20. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliște aceasta poporul tremura și stătea în depărtare. Și acum ei au zis: Moise, avem o propunere de adunare generală. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Moise, e ok dacă îți vorbește ție Dumnezeu. Moise, te și plătim pentru asta. Îți dăm salar să-ți vorbească ție Dumnezeu. Apoi, tu vino și vorbește-ne nouă și noi O să ascultăm. Se apropie Dumnezeu de popor și reacția poporului este să stăm la distanță, să nu ne vorbească. Să nu plătim prețul unei legături apropiate cu Dumnezeu. Să-L ținem pe Dumnezeu la distanță. Așa că ne plac religiile în care îl putem ține pe Dumnezeu la distanță? Așa că ne place pocăința care ne lasă să-L ținem pe Dumnezeu așa la distanță? E, bine, tu ești păstor, tu ești predicator, din asta trăiești, normal că tu trebuie să o iei așa mai după carte. Dar pe noi lasă-ne un pic mai la distanță. Am auzit de un om de afaceri care a hotărât într-o bună zi să îl invite pe Domnul Iisus la el, la business, pentru că îi mergea bine și deja își construise și birouri, office-uri noi și totul era computerizat și era grozav. Și a zis, am invitat mulți oameni mari, numai pe Domnul Iisus nu l-am chemat niciodată la mine în vizită. Cred că ar fi cazul să-i fac și lui un protocol, așa, un VIP, să-l primesc cu multă pompă. Și l-a chemat pe Domnul Iisus la el și i-a spus, uite, Doamne, uite aici afacerile mele, uite aici sunt halele, aici sunt cu toate, aici e biroul meu, vino, Doamne, înăuntru, am și anticameră, am și bucătărie, am de toate pentru refreshment. Doamne, să-ți arat cât de bine îmi merge. Și Domnul s-a dus la el în birou și a intrat direct la registru de afaceri. Și a spus, aș putea să mă uit un pic la cifrele tale de afaceri? Și m-a spus, Doamne, sigur că da, dar nu înțeleg la ce te interesează pe tine asta, că doar nu ești de specialitate. Și Domnul a spus, v-aș putea să mă uit? Da, Doamne, dar nu înțeleg de ce. Și Domnul începe să se uite la afacerile lui și îi spune, vezi, aici ai înșelat. Aici n-ai lucrat cinstit. Acolo ai furat. Uite, acolo ai mințit. Și omul a spus, ascultă, Doamne Iisuse, tu ești cu Evanghelia, eu sunt cu afacerile. Lasă-le astea în seama mea și ocupă-te tu de ale tale. O religie în care îl poți ține pe Dumnezeu la distanță. O religie în care îl pot lăsa pe Hristos afară, în stradă, ori de câte ori vreau să mă duc undeva unde nu-i de nasul lui. O religie în care pot intra în casa mea să fac toate ticăloșiile și să las pe Iisus undeva pe raft cu Biblia lui în mână. Poporul îi spune Moise, vrem o religie din asta în care să-ți vorbească ție Dumnezeu, dar nu nouă. Și când ai un asemenea popor care nu-i îndrăgostit de Dumnezeu și de cuvânt, ai poporul care este în cea mai mare primejdie. Ai zice totuși, dar nu-i nimica, măcar Moise o să aibă totuși niște bătrâni, o să aibă lângă el un comitet, o să aibă lângă el un grup de oameni care să fie mai evlavioși, mai duhovnicești. Vă rog să ascultați ce spune în 24, Exodul capitolul 24. Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni al lui Israel și ei au văzut pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ascultați concluzia acum. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. L-au văzut pe Dumnezeu și acum aveau de ales. Să petreacă timp cu Dumnezeu, să se adâncească în părtășia lui Dumnezeu sau să se ducă la un ospăț. Și ai conducători de popor care sunt fascinați de ospețe, atrași de chefuri. Să mergem să mâncăm și să bem că astăzi avem tot felul de bunătăți la masă. O, l-am văzut pe Dumnezeu, bine că am bifat-o și pe asta, acum putem să mâncăm liniștiți. O religie a pântecelui, o religie a poftelor, o religie a stomacului, o religie a lumii acesteia, l-am văzut pe Dumnezeu și ne vedem liniștiți de ale noastre. În timpul acesta, când Moise l-a văzut pe Dumnezeu, avea o singură dorință, să se urce tot mai sus. Tot mai aproape de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte și în capitolele următoare, 24, 25 până la 31, Dumnezeu îi arată lui Moise cum este posibil ca un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu focmistuitor să locuiască împreună cu un popor care vrea să-l țină la distanță, un popor supus păcatelor, un popor supus poftelor. Cum e posibil ca Dumnezeu să-i aducă și să-i schimbe? și arată lui Moise toată sfințenia lui și apoi tot ce a pregătit Dumnezeu pentru mântuirea poporului. Îi arată cortul, îi arată altarul, îi arată capacul ispășirii, îi arată lui Moise tot ce trebuie să facă ca poporul să intre în prezența lui Dumnezeu. Îi arată gloria spre care se îndreaptă poporul. Și 40 de zile și 40 de nopți, Moise vede toată slava la care este chemat poporul acela de cărămidar din Egipt. Și acum ajungem la Exodul capitolul 32. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: Aron, haide, fă-mi un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Un popor care l-au ținut pe Dumnezeu la distanță. Un popor a cărui conducători erau mari amatori de ospețe. Stă acum 40 de zile în pustie, fără Moise. Aici este una dintre cele mai aspre probe ale pocăinței noastre. Să stai în pustie. Să stai într-un loc în care oriunde te uiți, nu vezi numai pârjol, numai stânci și numai nisip. În locul acela, omul care n-are plinătatea lui Dumnezeu în lăuntru, începe să-și inventeze o lume care să-l stimuleze, o lume care să-l excite, o lume care să-l țină în funcțiune. Uitați-vă la un tânăr care n-are plinătatea lui Hristos în inima lui și pune-l să stea singur o jumătate de oră în cameră. Dacă nu merge televizorul la maxim, atunci își pune ăla pe urechi și îl vezi acolo cum se agită singur și își face exerciții, își face ceva de lucru. Uite-te când merge pe stradă, dacă n-are ceva care să-l țină tot timpul în băngănel și în decibeli, uite de la el cum își face singur și pe stradă ceva să-l țină în tensiune. Uitați-vă ce se întâmplă în locurile din pustiurile Americii, unde nu-i plinătatea lui Hristos, unde nu-i Dumnezeu în toată gloria lui. Uitați-vă la Las Vegas și la Rinos. La Rinos sunt cele două orașe ale destrăbălării din pustie. Pustiul fără Dumnezeu devine locul celor mai mari tembeliuni posibile. Poporul acesta stă în pustie și Moise, care îl cunoștea pe Dumnezeu, nu e acolo și ei nu-l mai cunosc pe Dumnezeu și nu știu ce să facă și le trăbă ritual. Și se duc la Aron și spune: Aron, fă-ne totuși un Dumnezeu. Am vrea să avem ceva aici în mijlocul nostru. Și Aron le spune: iertați-mă, vă rog, Aron este păstorul pe placul tuturor. Aron nu face disciplină. Aron nu supără pe nimeni. Au frați o idee, au oameni o idee. Aron, fă-ne un Dumnezeu. Sigur că da. Toată problema cu Aronul e una de colectă. Sigur că da. Vă fac ce vreți, numai să avem colectă pe măsură. Frați și surori, le spune Aron, în cazul acesta am nevoie de cercei, de mărgele, de brățări. Fraților, ați încercat vreodată colectă de felul ăsta în biserică? Vă spun că nu-i ușor. Vreau să vă spun că nu-i ușor să faci asemenea colecte. Că cel mai greu lucru în biserici, de multe ori, este să faci o colectă pentru slava lui Dumnezeu. Că se spune că a fost odată o ședință internațională a dolarilor și vorbitorii principali au fost dolarul, bancnota de 100, bancnota de 20 și bancnota de 1 dolar. Bancnota de 100 a spus: vreau să vă spun că mi-am petrecut toată viața în băncile din Frankfurt, din New York, din Hong Kong. Toată viața mea am fost în marile corporații și am vă povestit ce e acolo. Cea de 20 de dolari a spus: vreau să vă spun că mi-am petrecut mare parte din viață pe piața neagră, din Rusia, din România, din Polonia, schimbat la negru, așa a trecut. Vă spun tot ce e pe piața neagră. Când a venit vremea să vorbească, bancnota de 1 dolar a spus: viața mea e mult mai simplă. Toată viața mea am petrecut-o în biserică. Aron spune: ne trebuie o colectă. Și oamenii dintr-o dată scot, pentru că o religie care duce la fire, o religie care satisface carnea, este o religie mult mai costisitoare decât o religie care îți cere sfințenie. O religie în care trebuie să-ți dai inima lui Dumnezeu este una care îți ține mintea la oaltă și îți ține banul la locul lui. Dar una a destrăbălării este una care te mistuie, te toacă. Aron spune: ne trebuie o colectă, se face colecta
Și Aron le face un vițel de aur. Și apoi le spune: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Vițelul acela de aur n-a fost orice fel de zeu. A fost, de fapt, zeul Apis al Egiptului. Zeul Apis era zeul fertilității în Egipt. Și când erau sărbători organizate în cinstea zeului Apis, sărbătorile acestea erau cu mâncare, cu băutură, cu cântece și dansuri rituale. Dansurile acestea rituale implicau orgii sexuale, o destrăbălare de masă. Fiecare trăia cu cine nimerea, un fel de demonstrozitate la scară de mase populare. Și Aron face un Dumnezeu a destrăbălării și spune: Israele, iată Dumnezeul tău. Moise era pe munte cu Dumnezeul gloriei și ei erau chemați la sfințenie și diavolul îi trage spre destrăbălare. Știți de ce? I-au spus lui Dumnezeu: stai la distanță, nu ne mai vorbi, nu te apropia de noi. Și începe poporul acesta să-și dea drumul. Ștefan ne spune în Cartea Faptelor Apostolilor că în clipa aceea părinții noștri s-au întors în inima lor, spune el, în Egipt. Erau chemați spre glorie și din drumul spre glorie s-au întors în drumul spre destrăbălare. Și începe orgia. Și Israelul e fericit și cântă și strigă de a avea senzația că strigă-te de război. O religie a distrugerii. Și Dumnezeu spune: Moise, poporul acesta trebuie nimicit. Moise, sfințenia mea, dreptatea mea încere să-i strivesc, să-i rade pe fața pământului. Și mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie din cer împotriva oricărui păcat. Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie, Dumnezeu ne-a chemat la glorie, Dumnezeu ne-a chemat la ascultare, Dumnezeu ne-a chemat să trăim pentru El și cu El. Și ori de câte ori te întorci din drumul tău la o religie a destrăbălării, mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva ta. Și acum Moise stă între un popor stricat până în măduvă, un Dumnezeu mânios a cărui urgie se dezlănțuie. Și Moise este chemat să se roage. Aici vine viața de rugăciune a lui Moise. Și rugăciunile lui Moise sunt o serie de rugăciuni aici, în capitolul 32 și apoi în capitolul 33. Moise stă înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să ierte. Moise spune: Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea ta. Moise spune: Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și începe o viață de rugăciune la Moise. Știți câte zile a stat Moise și s-a rugat? Cineva zice 40 de zile și 40 de nopți. Aș vrea să vă spun că în total Moise a postit și s-a rugat 120 de zile și 120 de nopți. Vreau să întoarceți la Deuteronom capitolul 9. Deuteronom capitolul 9, Moise face un rezumat a vieții lui și a lucrării lui. Și în capitolul 9, la versetul 9, ne spune: la Horeb atât ați atâțat mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți fără să mănânc și fără să beau apă. Primul set de 40 de zile și 40 de nopți. În versetul 17 și 18 se coboară de pe munte și spune: am apucat atunci cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului ca mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăți. În capitolul 10, versetul 10, Moise se urcă a doua oară pe munte să ia tablele și spune: eu am rămas pe munte ca și mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți. Domnul m-a ascultat și de data aceasta și Domnul n-a voit să vă nimicească. Când Moise este prins între un Dumnezeu sfânt de care se îndrăgostește, un Dumnezeu pe care vrea să-L cunoască și mereu, mereu îi spune: Doamne, vreau să văd mai mult, vreau să văd slava Ta, vreau să văd, Doamne, vreau să văd gloria Ta. Moise este omul care începe o viață de rugăciune extraordinară.
Dar lucrul la care vreau să mă opresc în dimineața aceasta și cu care vom încheia este în capitolul 32, versetul 10. Un Dumnezeu care se uită la nelegiuirea poporului, un Dumnezeu la care se dezlănțuie mânia și gata să nimicească tot poporul, stă în fața lui Moise și îi spune: Moise, acum lasă-mă, dă-mi voie. Vă puteți imagina scena asta? Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, stă în fața unui om și îi spune: Moise, dă-mi voie. Eu am crescut într-o casă, fratele Floruța mi-a cunoscut părinții și unii dintre dumneavoastră mi-ați cunoscut. Tatăl meu n-a avut multă carte, nici mama. Tata a avut însă acel bun simț care să știe ce e de făcut cu copilul când copilul o ia razna. Suntem trei băieți. Știți ce înseamnă o casă cu trei băieți când sunt mici și încep să iasă energiile la suprafață? Și tata era plecat. Și noi începeam să ne luăm lumea în cap. Și tata venea acasă seara și vedea că ceva nu e în regulă. Și de fiecare dată când venea acasă, tata scotea cureaua. În clipa în care tata scotea cureaua, pe noi ne treceau fiorii. În clipa aceea, tata spunea: ați făcut asta? Și mama sărea înaintea lui și spunea: te rog să nu-i lovești, nu-i bate. Și tata spunea: lasă-mă să-i bat. Și mama spunea: dă-mi mine, dar nu dă-mi ei. Tata era un bărbat tare, dacă ar fi pus mâna, ar fi aruncat-o pe mama în camera cealaltă într-o secundă. Mama stătea înaintea lui și spunea: te rog să nu dai. Și tata spunea: ba dau. Și în clipa aceea înțelegeam că la noi în casă este dreptate și dragoste. În clipa aceea înțelegeam că păcatele cer cureauă. Și dragostea de mamă în clipa aceea spunea: dă-mi mine. Moise stă pe munte înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu spune: Moise, lasă-mă să-i nimicesc. Și Moise spune: Doamne, nu te las. Doamne, adu-ți aminte de promisiunile tale, adu-ți aminte de jurământul tău, adu-ți aminte de Avram. Moise stă și spune: Doamne, șterge-mă pe mine. Dar împlinirea acestei descoperiri a dragostei și a dreptății lui Dumnezeu este pe muntele Golgota, când vine Iisus Hristos și stă înaintea Tatălui și păcatele noastre l-au pus acolo și el a lovit pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra lui. Acolo când a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Acolo când a strigat: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Acolo începe rugăciunea cea mai profundă din Biblie, că este cunoașterea de Dumnezeu cea mai deplină. Acolo înțelegem că s-au împăcat dreptatea și dragostea. Acolo înțelegem că atunci când înaintea unui Dumnezeu a cărui mânie se dezlănțuie, acolo vine dragostea lui Dumnezeu și echilibrează, că Dumnezeul nostru este foc mistuitor și dragoste mistuitoare. Și Moise înțelege rugăciunea de mijlocire și rolul lui de a mijloci. Și când ne uităm la Moise ca tați, înțelegem că Dumnezeu se uită la casele noastre și spune: lasă-mă să ți-i pedepsesc. Și dacă nu este un tată sau nu este o mamă să spună: Doamne, nu te las. Doamne, stau înaintea ta, pedepsește-mă pe mine, dar iartă-mi copilul. Vine mânia lui Dumnezeu asupra caselor noastre. Poate că unul dintre cele mai tragice, mai triste versete din Scriptură îl găsim în Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Dumnezeu ne spune aici că poporul din țară se dedă la sălnicie, fură, asuprește. Este un popor stricat prin înșelătorii și viclenii, prorocii mincinoase. Și Dumnezeu spune: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc. Și ascultați concluzia. Dar nu găsesc pe niciunul. Când a vrut Dumnezeu să nimicească poporul în pustie, era unul și nu l-a nimicit. Știți ce mă îngrozesc? S-ar putea să fie clipe
Când Dumnezeu se uită cu ochi de judecată la casa mea, Dumnezeu nu mă găsește în ceasul acela pe genunchi. Mă îngrozesc la gândul că Dumnezeu se uită la biserică și spune, judecata stă să înceapă de la casa Domnului și eu nu sunt atunci acolo ca să înalț un zid. Soră, s-ar putea ca astăzi să fie ceasul în care Dumnezeu se uită cu ochi mântuitori la casa ta și să nu te găsească în rugăciuni. Să fie ceasul când Dumnezeu spune, ți-am ascultat strigătele, am văzut zidul pe care îl înalți pentru casa ta. Să fie ceasul în care Dumnezeu spune, acum sunt gata să te ascult și să nu te găsească acolo unde ești. Haideți să ne ridicăm în picioare. Oare chiar nu o să găsească pe nimeni? Pentru cei care sunteți aici neîntorși la Dumnezeu, care sunteți sub mânia lui Dumnezeu, care sunteți sub judecata celui care este foc mistuitor, oare chiar să nu se găsească nimeni din viața aceasta să spune, Doamne, iartă-l? Plecăm capetele și rugăciuni scurte, rugăciuni personale. Frații mei, nu-i ținem predici lui Dumnezeu în rugăciuni de mijlocire. Nu-i spunem lui Dumnezeu toate lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul anilor de la Geneza la Apocalipsa, ci stăm înaintea lui Dumnezeu și rugăm să se îndure, să ierte, să aducă har și cercetare. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru mântuire. Rugăciuni scurte, câțiva frați și apoi câteva surori. Venim înaintea lui pentru casele noastre, pentru copiii noștri, pentru soți, pentru soții, pentru părinți, pentru cunoscuți, pentru țară, pentru biserică. Plecăm capetele și ne rugăm.